Почнемо говорити про дуже і дуже важливе дослідження. Це дослідження публічності місцевого самоврядування, котре провела громадянська мережа «Опора». І в нашій студії вже є наш гість. Це аналітик громадянської мережі «Опора» Андрій Савчук. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Насправді цю розмову варто поставити у контекст, так розуміти, що це дослідження воно не вперше відбулося, і так само пам'ятати, що це дослідження відбувається ну плюс-мінус за рік до місцевих виборів. Якщо не буде форс-мажорних ситуацій, можливо, завчасно проведених місцевих виборів, перенесених куди-небудь, ми це тримаємо в пам'яті як можливість, але так чи так знаємо, що планово рік до них ще залишається попереду. І щоб підійти до цієї розмови, одразу поставлю запитання в дусі, не знаю, майже жовтої преси. Чи можна сказати, яке місто найбільш прозоре за своїм самоврядуванням?
Так, можна сказати. Зараз в нас в індексі єдиним публічним містом визнане місто Івано-Франківськ. Рівень публічності міста по 100-відсотковій шкалі становить майже 87%.
Ого! Це дуже багато. І тут є нагода, власне, розшифрувати ці складові. Що означає прозоре місто, та чи місто з прозорим самоврядуванням, яким чином ці 87% можна нарахувати. І це, якщо по-нудному формулювати запитання про методологію, але ви можете, власне, відповідаючи, ілюструвати це конкретно прикладами, ну, скажімо, Івано-Франківська як міста.
Ну, можливо, інших міст. Насправді, методологія індексу, вона доволі складна. Якщо ми говоримо про публічність, це якийсь комплекс заходів там і політик, які проводить міська влада, для того, щоб створити якісь найбільш приязні і найбільш тісні відносини з мешканцями громади і міста. Сама публічність, вона ділиться за такими своєрідними трьома критеріями. Це прозорість, відкритість і підзвітність. Прозорість – це наскільки ті чи інші органи влади добровільно, за власним бажанням, оприлюднюють інформацію про себе, там про біографію мера, біографію чиновників, біографію там депутатів, свої
повноваження. А я одразу перепитаю, вибачте, що перебуваю, про добровільність, ніби тепер за законом всі зобов'язані все публікувати.
Так, загалом індекс базується на практиках українських і міжнародних, там і закон України там про місцеве самоврядування, статус депутатів місцевих рад, доступ до інформації, доступ до публічної інформації. Справа в тому так, що багато питань індексу, вони перебувають в сфері відання законодавства, проте органи влади самі ж закони там щодо себе про місцеве самоврядування не зовсім виконують. Крім того, ми знаємо, що зараз там в містах створюється там нові публічні сервіси на зразок, там, наприклад, електронних петицій. Так, і справді прозоре місто, воно має таку систему створити. Потім є такий аспект, як відкритість, воно, власне, передбачає, наскільки органи влади надають доступ, власне, повністю громадянам до тої чи іншої інформації. Ну, тобто, простими словами, можна нашим слухачам сказати, що це закон про доступ до публічної інформації, коли ти подаєш запит і наскільки...
І не отримуєш відписку, та отримуєш відповідь.
І в строки встановлені законодавством. Плюс це, наприклад, адміністративні послуги. Ну, тобто, сфера ЦНАПів, яка, в принципі, у всіх містах зараз перебуває на досить високому рівні.
Тобто, центрів надання адміністративних послуг. Ми для тих, хто ще нові абревіатури нових чи переформатованих інституцій не вивчив, давайте одразу перефразуємо. Які ще критерії? Я чомусь одразу подумала про те, про що принаймні в Києві ми свого часу багато говорили, про можливість мати доступ до власне самої локації, де самої локації мерії. Я пам'ятаю, як багато говорили, скажімо, хоча це смішно може звучати, про те, що в мерії Київській з'явилася столовка, куди тепер можна вільно ходити з вулиці без перепусток, паспортів і так далі. І це на той момент, коли це сталося декілька років тому, мало вигляд ну майже землетрусу, якихось величезних тектонічних змін. Чи ось такий фактор, аналізуючи прозорість міста, прозорість самоврядування цих містах, ви враховуєте можливість доступу до, припустимо, мерії.
Якраз це знову-таки комплекс відкритості, наскільки органи влади забезпечують так звану участь громадськості. Тобто ми говорили, що місто може створити сервіс електронних петицій, але інше питання, чи потім депутати там чи профільні комісії розглядають ці петиції, тому що в будь-якому випадку там має бути причина і наслідок того там чи іншого сервісу. Крім того, ми враховуємо дуже багато аспектів участі громадськості на зразок того, чи є законодавчі норми участі громадськості там в засіданнях ради чи виконавчих комітетів, чи можуть громадяни вільно прийти на засідання там профільної комісії, мати там слово виступу, чи можуть громадяни виступати на засіданнях там, наприклад, тієї ж міської ради. Окрім цього, всі ці от критерії, яких можна перелічити, це буде 246 тематичних тих чи інших запитань, вони ранжуються сумарно від 0 до 100, і ми оцінюємо, ну, наприклад, якщо громадян хоче прийти на засідання тієї чи іншої міської ради, якщо він просто собі зранку прокинувся, випив кави, думає, чому б не сходити на засідання міської ради, прийшов туди, сів, послухав депутатів, це буде 100 балів. Якщо йому там потрібно, наприклад, подавати заявку, наприклад, на зразок там, як в Києві, через сервіс, і буде там присутнім в кулуарах, тобто це там 50 балів. Якщо його просто не будуть пускати, це 0 балів. І в зв'язку з цим утворюється власне оцей індекс. Проте найбільш важливішим і таким ваговим критерієм, індикатором є підзвітність, тобто наскільки ті чи інші органи влади підзвітні, а ми вимірюємо всі міста в таких по трьох індикаторах. Це міський голова, виконавчі органи і, відповідно, депутатський корпус.
Одразу поставлю уточнювальне запитання. Підзвітність – це таке складне слово, так. Воно достатньо абстрактне, достатньо загальне. І якщо уявити собі реакцію людини, яка не дуже володіє цією термінологією, ну, можна подумати про щось таке на кшталт, а все одно на сайтах, наприклад, мерії публікують якісь там звіти про проведену діяльність. Ось ніби цілком підзвітність, чи ні?
Тут потрібно розуміти, що там українське законодавство, воно встановлює ряд критеріїв цієї, власне, підзвітності. Тобто, по-перше, має бути звіт про діяльність і виконавчих органів, і мера, і депутатів. Вони там мають розповідати не про те, скільки лавочок вони встановили. І там...
Чому? Теж звіт, правда? Встановлено лавочок, посаджено, наприклад, дерев, або спилено дерев.
Надана матеріальна допомога на меблі, школа, медсадку. Але туди вони так само обов'язково мають вказувати інформацію відповідно до там своїх професійних обов'язків. Чи брали вони участь в засіданнях ради, які рішення там готували, як вони виконувалися, чи проводили вони там зустрічі з мешканцями. Другий аспект, цей звіт має бути публічний і завчасно анонсований. На нього можуть прийти якби всі бажаючі, тому що в нас і в Києві, наприклад, є негативна практика в ряді інших міст, коли на нібито публічний звіт там міського голови чи депутатів приходять там лише окремі люди або там підвозяться спеціальні там особи, і тоді широка громадськість не може задати там дійсно важливих критичних аспектів.
Але ж вони теж, напевно, представляють, являють собою широку громадськість, але не ставлять запитань.
Ну, вони не ставлять запитань, і часто буває так, що там відбувається формальне звітування, а там гострі питання і проблеми не вирішуються після нього, хоча має бути обов'язково зворотній зв'язок. Саме завдяки цьому будь-яке звітування має бути публічним і завчасно анонсованим.
Але от якщо говорити про підзвітність і про різні види діяльності, про які можуть звітувати представники місцевого самоврядування, і міські голови, та інші, ті, хто являють собою місцеве самоврядування, то я згадала про таку тенденцію, вона, можливо, тепер уже менше, ніж колись, бо обізнаність населення про те, як місцевий бюджет функціонує, на що виділені кошти, на що не виділені, вона росте з абсолютно природних причин, але досі можна помітити такі невеликі історії про те, як, скажімо, місцевий депутат вручає, наприклад, школі, ну, наприклад, ноутбуки, які він нібито дарує цій школі. Але потім при відкритті бюджету місцевого виявляється, що це кошти з місцевого бюджету виділені, наприклад, на всі школи. І, скажімо, кожній школі могло перепасти по два ноутбука, але одна школа це отримала ніби від рук представника місцевого самоврядування. От чи ви подібні випадки враховуєте і як, наскільки вони залишаються типовими чи ні?
Ну, тобто це більше питання, я би сказав, адміністративного ресурсу і використання бюджетних ресурсів в медійних цілях депутатів. Ми, у нас є інший проект, де ми відслідковуємо, там є така річ, як субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, туди можуть направлятися гроші, там, як є там в область, так само і в села. І окремі такі самі програми, вони затверджуються на рівні міст. Тобто ми такі випадки відслідковували більше щодо депутатів-мажоритарників і списочників на парламентських виборах. Якщо говорити там про Київ чи інші великі міста, такі випадки також є, тому що створюються так звані депутатські фонди. Вони дуже розумними і пафосними словами там називаються програма виконання виборчої програми Київського міського там чи там Івано-Франківського міського голови, доручень виборців і програм депутатів. І дійсно ми в своєму індексі так само відслідковуємо, чи міська рада публікує інформацію про витрачання цих коштів. Тут варто відзначити, що більшість цих коштів, вони зазвичай йдуть на матеріальну допомогу виборцям. Питання дуже дискусійне, багато експертів, громадських активістів говорять, що цю програму, наприклад, в Києві вона аж 500 000 гривень для одного депутата в рік варто скасувати, тому що депутат фактично там щороку підкормлює виборців грошовими коштами і таким чином заробляє свою лояльність. Тобто це більше питання етичності з точки зору індексу цікавить, наскільки, знову-таки, добросовісно міська рада і депутати комунікують і кажуть, от це за ваші ж кошти, але так, ну, він там може говорити, там, що я ніби там вибив кошти чи добився, але це знову це вже буде більш етичне питання.
Так, це вже питання про адвокацію чи там лобіювання, а не про власні гроші з власної кишені. От ще я дивлюся на статистику динаміки публічності міста. Там є дуже цікава теза про те, що за останні 5 років усі муніципалітети в обласних центрах стали більш публічними. З чим це пов'язано?
Якщо говорити знову таки більш занудною мовою цифр, то середній рівень публічності там в 2015 році був 51%. Станом на попередній рік, тобто ми в 2019 році вимірювали 2018 рік, вже 68%. Тут є, в принципі, аспектів багато. Перше, це якісне оновлення законодавчої бази багатьох міст обласного значення, це прийняття там статутів територіальних громад, тобто як якими принципами має керуватися місто своєї діяльності.
Тобто це місто отримало, ну скажімо так, законодавчу рамку, в якій воно мусить діяти.
Скоріше вони оновили. Більшість цих законодавчих рамок були перекочували там з Радянського Союзу, було багато прогалин, недопрацювань, і там ті чи інші громадські активісти в різних містах лобіювали, що шановні представники влади, напишіть, будь ласка, за що ви відповідаєте, як ви звітуєте, чи просто пишете звіт там, чи йдете на публічну зустріч, щоб це було законодавчо врегульовано, щоб там будь-хто міг написати запит чи звернення до органів влади і кажуть, бачите, тут в законодавстві написано виконуйте це. Друге, це різні сервіси на зразок, знову ж таки, електронних петицій чи там бюджету участі. Коли громадяни починають розбиратися в бюджеті, вони розуміють, що є бюджет міста, він там досить значний, він зростає, значить і бюджет, громадський бюджет, коли будь-який мешканець міста може подати той чи інший законопроект, і він там в силу там тих чи інших голосів буде підтриманий. І другий такий великий аспект – це там новітні сучасні технології, коли багато міст інвестували, в принципі, за ще кошти там, в нове програмне забезпечення, в нові веб-сайти, де банально для громадян і мешканців почало більш зручно знаходити там ту чи іншу інформацію. І третій важливий аспект – це, ну, не буду окремо коментувати там теперішній закон про місцеві вибори, але в нього є великий позитив – зменшилася кількість депутатів місцевих рад. Це, на жаль, не стосувалося Києва, але от є така колективна відповідальність, коли там було 70 депутатів, їх стало 50, з точки зору там комунікації виборців, їх там легше проконтролювати, легше знайти. Вони дещо там, знову-таки, було явне оновлення складу депутатів місцевих рад, там прийшли люди молодші, які почали використовувати сучасні технології комунікації. Там
Хоча сучасні технології
Instagram
використовують люди незалежно від віку, так, я одразу зроблю так, таку репліку, щоб
звісно,
ми не виділяли якихось окремі вікові категорії. Я, до речі, нагадаю, що це програма «Громадська хвиля», спільний проект Українського радіо та Громадського радіо. В нашій студії Андрій Савчук, аналітик громадянської мережі «Опора», і ми говоримо про дослідження, яке провела уже названа «Громадянська мережа «Опора». Це дослідження публічності місцевого самоврядування. Ми аналізуємо різні критерії, про які можуть свідчити про те, наскільки прозорими є самоврядування в різних українських містах. Уже ми говорили на початку, що лідером за даними цього дослідження стало місто Івано-Франківськ. І далі, напевно, є нагода поговорити про топ, я не знаю, 5 чи 10 найбільш прозорих міст. Я дивлюся, що між тими, хто посіли друге і наступні місця, не дуже великий розрив у балах. І на око можу сказати, що про десяток найбільш публічних міст можна говорити.
Так, справа в тому, що за останні 5 років, в принципі, кількість лідерів і там аутсайдерів, вона залишається там відносно стабільною. Тобто в групі лідерів в нас всі останні там 3-4 роки перебуває Івано-Франківськ, Луцьк, Львів і також туди можна, в принципі, віднести Київ. Київ, насправді, там місто також доволі цікаве, з надзвичайно великим і колосальним бюджетом, як наслідок, може впроваджувати набагато більше, в принципі, практик, ніж решта міст. І Київ, наприклад, якщо говорити про столицю, то він ще минулого року був на другій позиції, а цього року на четвертій. Тут можна говорити про більш жорстку таку конкуренцію серед списку лідерів.
Але, до речі, зі Львовом по 75% у Києва та Львова, тому це можна назвати так, радше поділеним між собою третім місцем, напевно.
Так, тут можна говорити, наприклад, навіть на доволі цікаві практики. Як ми знаємо, зараз в Луцьку немає чинного міського голови, секретар ради виконує там обов'язки міського голови, але попри це він вже, як бачимо, за останні 3 роки виконання своїх повноважень досить добре навчився виконувати обов'язки мера, і там і там зі звітуванням і публічністю міського голови де-факто зараз доволі добре. Окремо можна говорити про групу міст, які є аутсайдерами, це Одеса, Черкаси, Полтава.
Запоріжжя також я бачу.
Так само.
З таким самим результатом, що і Одеса. Це 60%, так, відповідно, в Запоріжжя та Одеси, і 57%, і 52%, відповідно, у Черкас та Полтави. А ось, до речі, дійсно, ми поговорили про лідерів і описали, ну, грубо кажучи, секрет успіху. Давайте поговоримо про те, яких чеснот, чи яких особливостей, чи ознак публічності не мають ті міста, які посіли низькі місця у рейтингу.
В основному, знову-таки, це про проблема зі звітами. Для цього індексу, для методології, яка так само базувалася на там ряді демократичних практик і стандартів Ради Європи і там країн Європейського Союзу, важливо, щоб органи якраз звітували про свою діяльність і змушували, ну не те, що змушували, а фактично залучали громадськість до обговорення тих чи інших важливих питань. Якщо ми там говоримо про Полтаву і Черкаси, там є серйозні проблеми там зі звітуванням і міських голів, і виконавчих органів, і так само депутатів міських рад. Наприклад, в Полтаві можна так само згадати, що там чинний міський мер у 2018 році Олександр Мамай був відсторонений міською радою, але, в принципі, всі попередні роки показують, що він не хотів аж надто бути публічним. Окремо можна говорити там про неоновлення, наприклад, сайтів міських рад, якщо там всі інші міста якісно оновили.
А з чим це може бути пов'язано? Може, грошей не вистачає на сайт? Все ж таки сайт – це доволі дороге задоволення.
Сайт – доволі дороге задоволення, але, в принципі, я думаю, якщо ми будемо говорити там про бюджет, то там бюджет Полтави, скоріше все, буде, ну там десь, мабуть, в півтора рази більше, там, чим бюджет того ж Луцька. Якщо Луць собі може дозволити там активне оновлення свого порталу, то чому Полтавині, я думаю, кошти завжди можна знайти. Окремо є дуже важливий аспект, який, ну, по суті, тільки починає функціонувати в нашій державі, який пов'язаний з відкритими даними. Тобто відкриті дані – це інформація, яка спеціально структурована там, в датасети, тобто таблички, яку можна аналізувати так званим машинним способом, коли не людина аналізує великі масиви даних, а це робить там комп'ютер з допомогою спеціального програмного забезпечення. Зараз в нас законодавство в цій сфері доволі серйозно розвивається, і міста якраз мають оприлюднювати цю інформацію в форматі відкритих даних. Ну, якщо говорити там про Черкаси, то в них там якби взагалі з цим біда, вони фактично ніякої інформації, яку б мали оприлюднювати, не оприлюднюють, а законодавство, на жаль, поки не встановлює якихось там серйозних покарань для уповноважених осіб там чи тих чи інших органів влади міської.
Щоб перейти до такої найбільш прикладної частини нашої розмови, нагадаю, ми говоримо про дослідження публічності місцевого самоврядування. Це дослідження провела громадянська мережа «Опора». Андрій Савчук, аналітик цієї мережі в нашій студії. Ми обговорюємо результати дослідження і для звичайної людини, яка не працює в царині активізму, не опікується тематикою урбанізму. Ну, коротше, це просто достатньо байдужий громадянин або громадянка. Mm-hmm. Що це дослідження може дати як інструмент у руки цим звичайним містянам і містянкам?
На жаль, в нас таких досліджень нема, але дослідження там в країнах Європейського Союзу показують, що чим вищий рівень публічності того чи іншого міста, тим зменшується рівень корупції і різних корупційних зловживань.
Тому що легше контролювати.
Легше контролювати. Є інформація про бюджет, податки, збори, там різні регуляторні акти, там публічну звітність. Як наслідок, легше контролювати власне там бюджет міста і корупційні зловживання, і легше там ті чи інші нестиковки знаходити. А цей аспект там корупції, він прямо пропорційно впливає на те, наскільки якісно в місті функціонують, там чи є там нормальні дороги, чи ні, чи закуповують комунальні підприємства і там якісні нові тролейбуси чи трамваї, чи вони їздять там побиті, розбиті. Окремо різні аспекти, такі як знову таки центри надання адміністративних послуг, коли ти знаєш, що ти можеш там записатися в електронну чергу. Ти
і за день отримати всі потрібні довідки, припустимо.
Там всі потрібні довідки. Можеш там доволі швидко отримати там, наприклад, там той же закордонний паспорт для того, щоб виїхати за кордон. Тобто іноді такі маленькі нюанси, про які широка громадськість не здогадується, вони полегшують життя. Ну, в загальному аспекті, якщо там говорити, наприклад, там про єдиний квиток в Києві, коли ти купуєш проїзний і можеш розраховуватися там в метрополітені, там в тролейбусах, в трамваях, це теж якби частинка, яка випливає з публічності, підзвітності органів влади, тому що вони комунікують з громадянами, розуміють, що громадянам це треба, ну, значить, ми будемо це робити, будемо витрачати на це кошти.
Та, насправді, це дуже і дуже важлива прикладна складова. Це момент, в який ти розумієш, що не лише від волі одного конкретного доброго чи злого клерка залежить те, наскільки так якісні послуги ти отримуєш як мешканець чи мешканка певного міста, але дійсно від цілої системи. З таким корисним висновком ми закінчуємо нашу розмову. Я нагадаю, що у студії програми «Громадська хвиля» був Андрій Савчук, це аналітик громадянської мережі «Опора». Ми говорили про публічність місцевого самоврядування і, грубо кажучи, про те, чи можна її намазувати на хліб, чи те, наскільки публічне місто, в якому ви проживаєте, як це може впливати на ваше безпосереднє життя.